Blaðsíða 71. Þéttbýli og sögustaðir. Kirkjubæjarklaustur á Síðu er þéttbýlistaður og þjónustumiðstöð. Ferðaþjónusta er áberandi í atvinnulífinu. Nunnuklaustur var á staðnum frá árinu 1186 og fram til 1550 þegar Íslendingar skiptu um trú og öll klaustrin voru lögð niður. Vík í Mýrdal er kauptún niðri við sjóin sunnan Mýrdalsjökuls og er margvísleg þjónusta stór þáttur í atvinnulífinu. Vestan Víkur er Reynisfjall. Þaðan er gott útsýni yfir Vík út til Reynistranga og vestur til Dyrhólaeyjar. Á myndinni hér til hliðar má sjá Reynistranga rísa úr sjó. Á Hellu og Hvolsvelli eru þéttbýlistaðir. Þar er iðnaður og þjónusta undirstaða byggðarinnar. Í Biskupstungum eru margir sögufrægir kirkjustaðir, víða er mikill jarðhiti og stækkandi sumarhúsabyggð. Þar er blómlegur landbúnaður og mikill ylrækt, einnig skógrækt og öflug ferðaþjónusta. Hið sama má segja allar nágrannasveitirnar, Laugardal, Reppa, Skeið og Flóa. Í Laugardal er þéttbýlistaðurinn Laugarvatn við samnefnt lítið stöðuvatn. Þar er mikill jarðhiti, einnig skólar og hótel. Þar fyrir sunnan er Apavatn og þar fellur Brúará í Hvítá. Flúðir er þéttbýlistaður í Hreppum og Laugarás í Biskupstungum. Undir neðri myndinni stendur, norðan Hvolsvallar er býlið Keldur. Þar er forn skáli, elsta bygging sinnar gerðar á Íslandi og hinn merkasti í alla staði. Í bænum er minjasafn þar sem margt fornra muna er geymt.